Så fint. Tusen takk for fin sang, og tusen takk også for tålmodigheten til de av dere som nå står i lokalet her. Det er slik, vi har en menighet på Voss, og der får vi inn 60 mennesker nå, men når de bygde det fikk de inn 330. Så for 70 år siden så var vi veldig små i Norge. Jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg lover at jeg skal ikke preke alt for lenge her i dag. Jeg har selv vokst opp i en menighet hvor jeg synes de talte alt for lenge. Det var en gutt som satt i menigheten med sin mor og kjedet seg, og så sa han, nå vet jeg hva jeg skal bli når jeg blir stor, sa han. Og moren synes det var så sterkt at dette barnet visste hva han skulle bli når han ble stor, nettopp i kirken. Og så sa barnet, jeg skal bli prest. Det er jo helt fantastisk, skal du bli prest? Ja. Jeg kan like så godt stå der oppe og prate som sitter her nede og kjeder meg. Sånn var det den gangen. Det vi skal snakke om i løpet av de neste minuttene handler litt både om den tiden vi lever i og om kristent lederskap. Fordi at den tiden vi lever i trenger et frimodig kristent lederskap i Norge. Og det har vært sånn gjennom 200 år i Norge, at vi siden Hans Nielsen Hauge sin tid i denne delen av verden har opplevd at frikirkeligheten, eller lavkirkeligheten også, der har man promotert, man har løftet frem dem som man har opplevd at Gud har lagt sin hånd på. Det har vært et kjennetegn med den frikirkelige bevegelsen i Norden, det er at det dukker opp en Jostein og en Hege i hver generasjon, som menigheten opplever at Gud har lagt sin hånd på, og så hjelper man dem frem. Man dulter dem litt frem, man ber dem litt frem, og så får man lov til å se at de blir kristne ledere. Men det er ikke bare den kristne lederen i vår tradisjon, det er alt Guds folk i vår tradisjon. Vi er en kirke som kommer nedenifra, ikke ovenifra. Så vi har et embedssyn som sier at vi er et allment presteskap. Om du er sykepleier eller ingeniør, eller jobber med planter, eller du driver med skogdrift, så sier Herren, alle skal få lov til å være med i det store arbeidet som Guds menighet gjør i verden. Det er vår tradisjon, og den er litt annerledes i Norge, her hvor vi har en dominerende folkekirke. Men saken er den dere, at det vi trenger i vår tid, det er et myndiggjort lekfolk, som de sa i gamle dager. Det er engasjert kristentro. Det var et søndagsskolebarn som traff sin, jeg må bare gå tilbake en, jeg så i bitøyet mitt her på siden at det var i gang her. Det var et søndagsskolebarn som hadde naturfagstime, og naturfagslæreren var ikke en troende, og sa det at valer kan ikke spise mennesker. Søndagsskolebarnet sa, jo da, Jonah ble spist av en val. Nei da, sa naturfagslæreren, det er umulig at Jonah ble spist av en val. Så sier søndagsskolebarnet, når jeg kommer til himmelen, skal jeg spørre Jonah om han blir spist av en val. Og da sier naturfagslæreren, men hva hvis Jonah ikke er der oppe, hva om han er der nede da? Og da sa søndagsskolebarnet, da kan du spørre han. Jeg beklager til de som trengte oversettelse her, men det er klart, det er jo litt av en frimodighet å snakke sånn. Men dere, når jeg var 14 år gammel, så kom dette bildet på nyhetene. Vi vet ikke navnet på denne studenten som sto på den himmelske fredsplass i Kina og var deltaker i studentopprøret på den tiden. De trengte å stille seg fram og si vi vil ha menneskerettigheter og vi vil ha rettferdighet i vårt land. Når jeg var student i USA, så lærte vi om borgerrettighetsbevegelsen. Om Rosa Parks, som nektet å flytte seg der bakerst i bussen, fordi at hun visste det, at det spiller ingen rolle hvilken farge jeg har på min hud, vi alle er like mennesker, og vi har alle den samme verdigheten innenfor Gud. Og hun deltok i borgerrettighetsbevegelsen, og er blitt en av de som er blitt kjent fordi at hun tørde å stå fast. For noen år tilbake så leverte vi ut denne fredsprisen til Malala, som opplevde enorme motstand med fysisk og psykisk motstand mot henne. Hun kjempet for kvinners rettigheter og skolegang for jenter i Pakistan. Dere, hadde det ikke vært for den studenten, hadde ikke det vært for Rosa Parks, hadde ikke det vært for Malala, ja, så hadde vi ikke hatt den verden som vi har i dag. hadde ikke vi hatt kristent lederskap som reiser seg, som Arne og hans kone har gjort her på Gjøvik, og som Niklas gjør oppe i Øyer, og som Rikard gjør her borte, og jeg kunne sagt navnet på fruene her også, men dere hør, det som er så fantastisk, det er at når vi tør å stå, ja, så betyr det en forskjell. Jeg har bodd i Bergen i store deler av mitt liv, og når jeg, kanskje dere må bare hjelpe meg å trykke der bak, for jeg når ikke frem. Jeg har kjørt inn til Bergen sentrum gjennom mange år, oppvokst i den byen. Og når jeg var sånn i tenårene mine, så var jeg sikker på at hele Bergen kommer til å bli kristen i noen få år. Og jeg sto på, vet du, og Gud og Jesus og halleluja hele tiden. Og så opplever jeg det at når jeg nå kjører til kirken på motorveien, så ringer kirkeklokkene. Men nå er det min datter som er ungdomsleder i kirken vår i Bergen. Og vi er mange pastorer og ledere som jobber, og hundrevis av mennesker som kommer til gudstjeneste. Men det er også tusenvis, titusenvis som ikke tror på Jesus. Og jeg har måttet selv som kristen leder flytte litt på ankerfestet mitt. Jeg har tenkt å flytte ankerfestet mitt fra det at vi skal vinne en stor seier til at vi skal være trofaste. Og for meg så har det vært et viktig flytt for min egen åndelige helse og for mitt eget lederskap, at det er ikke resultatene jeg ser i min tid som er det viktige, men det er trofastheten for Guds menighet i min tid som er det avgjørende. Og for meg så har det vært som en profetisk melding, fordi at jeg opplever at Gud ønsker at i en sekulær tid som Norge befinner seg i nå, hvor livssyn og tro på mange måter ikke har akkurat en høykonjunktur, men vi opplever stabilitet, men, og noen steder litt grann nedgang, så trenger vi å bestemme oss for å høre Guds utfordring om at vi kan være trofaste også i denne tiden. Jeg har sett folk komme til Bergen gjennom 20 år som ungdomsleder og som pastor der. Jeg har sett tusenvis av mennesker som har vært innom kirken vår. Og noe av det vi ofte diskuterer i kristne sammenhenger, det er den linjen som går den veien. Så hvis dere kan vise meg den linjen som går den veien, hvor Ola og Karin Nordmann ofte opplever kristen tro som et spørsmål om moral og adferd. Og da, som oftest dere, så blir det sånn, hvis dere trykker og dere får opp den streken som går den veien, så er det sånn at Gud på en måte har fortalt oss hvordan vi skal leve våre liv. Ja, det har han gjort. Men han har aldri bedt oss om å lage et religiøst system av lover og regler for mennesker. Så når studenter kommer til meg og vil snakke, er det lov eller ikke det lov? Er det ulovlig eller er det lov? Så sier jeg, vi begynner på feil sted. Vi må ikke begynne å snakke om adferden først. Det første vi må snakke om, som er det neste bildet, det er den streken som går rett nedover. Som lærer oss at Jesus Kristus ble menneske. Han tok bolig iblant oss. Han viste oss hvem Gud er. Han har gjort et inngrep i våre liv. Og selv så opplevde jeg at Gud talte til meg i mine tenår. Jeg vokste opp i et kristent hjem, men Gud gjorde noe i mitt liv som gjør at jeg står foran dere nå som 46-åring med en trygg visshet inni meg om at ja, Gud finnes han. Han vil det gode for meg. Og så strever vi alle med å oppføre oss riktig til enhver tid, men det begynner med hans handling i våre liv, kan du si litt amen. Og hvis du legger den handlingen opp på den linjen, så får du korsets merke. Da får du det tegnet som vi står under. Vi er et nådens folk. Vi er et troens folk. Vi er et evangelisk folk. Og det trenger vi å være også her i Mjøsbygdene, her i Mjøsbyene, og det trenger vi også være her på Gjøvik. Jeg er overbevist om at den beste reklame for kristen tro i vår samtid, det er dem som har fått et levende møte med en levende Gud. Det er det beste vitnesbyrdet for Jesus i vår tid. Så kan vi utfordres i debattspaltene på Dagsnytt 18, og vi kan debatteres blant politikere og samfunnssynsere, men saken er den at ingenting slår evangeliet om Jesus Kristus og hvordan det reiser opp et menneske til et nytt liv. Og jeg vil snakke med oss i løpet av de neste minuttene om nettopp hvordan er noen strategier for å stå fast i den tiden vi lever i. For en av de tingene som kjennetegner sekulariseringen, dere, det er at vi glemmer. Vi glemmer. Og det å glemme, dere, det er sekulariseringens aller viktigste våpen. Det at vi skal glemme hvorfor vi feirer denne påsken, og vi skal glemme hvorfor vi feirer julen, og vi skal glemme hvorfor adventstiden finnes, og vi skal glemme hvorfor vi feirer pinse. Vi skal glemme hvem Jesus Kristus er. Daniel ble bortført til Babylon rundt 600 år før Kristus av Nebukadnesar. Og Nebukadnesar bestemte seg for, jeg skal ikke ta Israelsfolket og Judas stamme med makt. Jeg skal ta dem gjennom påvirkning. For vi utfordres ikke i vår samtid av makt, men vi utfordres av påvirkning. Vi assimileres til å tenke annerledes. Og jeg tenker at Guds advarsel til Israelsfolket i 5. Mosebok, der hvor det står i vers 2 i kapittel 8, og det kommer på veggen her, du skal huske den lange veien Herren din Gud har ført deg. Og så står det i vers 11, vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud. Altså, Gud la inn i Israelsfolkets hukommelse en påvirkning om at nå må dere feire sabbaten. Dere må åpne Torarullen. Dere må synge sangene. Dere må feire gudstjenesten, for dere kan stå fast i alle generasjoner om dere bare husker og ikke glemmer. Men vi lever i en tid hvor vi glemmer. Daniel, han går inn for bymurene i Babylon. De var 90 kilometer lange i et stort rektangel. Noen steder 90 meter høye, og så sto han der i sandalene sine, sammen med noen kamerater. Og så visste de at vi skal være i Babylon, men vi skal ikke være av Babylon. Vi skal være i, men ikke av. Akkurat sånn som Jesus sa, dere skal være i verden, men dere skal ikke være av verden. Og beslutningen som Daniel og hans kamerater måtte ta i Babylon var, hvor langt skal vi gå i møte med den kulturen vi nå er i, før vi mister vår egenart? Og vår bønn som kristenledere i Norge, den går i stor grad opp til vår Herre, nå etter pandemien, for barn og unge. Vi strever tungt i Norge med å få tilbake ungdomsflokkene. De er langt mindre enn det de var tidligere. Eldre mennesker som har gått i kirken i hele sitt liv, de står fast i sin tro og klarer seg med Kanal 10 og Minstusongen. Men ungdommer som har denne i lommen og hele verden inn over tankesettet sitt, vi opplever en stor utfordring. Så hvis jeg kan legge en ting på bønnelisten vår for denne sommeren, så er det at Herren skal fornye oss. At Herren igjen skal skape en begeistring og en kjærlighet og en overgivelse til Guds sak i verden. Nebukadnesar bestemmer seg for at når de unge guttene kommer, så skal han forandre dem slik at han overvinner dem. Det var Nebukadnesar sin strategi. Ikke vold, ikke makt, men påvirkning til de til slutt ble helt utvannet. Det er også utfordringen vi står i Norge i dag. Her står det. Han skulle lære dem opp i kaldernes skrifter og språk. Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise av maten og drikke vin fra kongens bord. I 3 år så skulle de få opplæring, og deretter så skulle de trene i kongens tjeneste. Blant dem så var jødene Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Hoffsjefen ga dem nye navn. Daniel kalte han Belsasar, Hanania kalte han Shadrach, Mishael kalte han Meshach, og Azaria kalte han Abednego. Bare de få versene der, dere, snakker om assimileringens og påvirkningens kraft. De skal få et nytt språk. De skal få en ny kultur. De skal få ny kunnskap. Historien om et annet folk skal læres. Et annet verdensbilde skal introduseres. En annen religion skal introduseres. Og om ikke det er nok, de skal ikke lenger kalles med de navnene de fikk fra sin fødsel. De skal hete noe annet. Min oldefar dro til Amerika i 1922. Og jeg har lest ganske mye utvandrerhistorie, for på Vestlandet der er det bare stein og bratte fjellskrenter, så vi dro til Amerika, for der er det lovede land. Og en av de store krisene for utvandrerne var at barna skulle lære engelsk, så mødrene ikke kunne snakke hjertespråk med barna sine. Du vet, når du blir plassert i et annet land, og en annen kultur og en annen religion og en annen kunnskap påvirker deg, da er det vanskelig å stå fast. Men jeg tror at Guds rike i Norge skal stå fast også i de tiårene som kommer. Jeg er overbevist av hele mitt hjerte. Jeg kan nok kirkehistorie, både den lange og den korte, til å se at Herren, han våker over sitt rike i verden. Men han utfordrer oss til å flytte ankerfestet vårt til trofastheten, til å stå for Herren i den tiden vi lever i. Her er noen nøkler for Daniel sin standhaftighet. Det står i vers 8 i kapittel 1. Daniel bestemte seg for at han ikke skulle gjøre seg uren med maten og vinen ifra kongens bord. Om du tar notater her, eller du har plass til noe på minnekortet ditt, så er det å bestemme seg en viktig del av det å være trofast. Gjøre en bestemmelse. Det står andre steder i Daniels bok om hans karakter. Det står at han hadde en usedvanlig ånd. At han hadde en høy ånd. Daniel var en spesiell gutt, fordi at han opplevde at Gud var nær han, og at han hadde et større ansvar enn bare for seg selv. Og du vet, han kunne ha bestemt seg for å gjøre veldig mye mer enn bare å demonstrere med å ikke spise kongens fine mat. Han kunne skrevet på Facebook, rasende på kveldene. Han kunne ha skrevet i kommentarfeltet, sendt sinte brev til likestillingsministeren og kirkeministeren og statsministeren. Han kunne ha gått i demonstrasjonstog. Han kunne gjort sivil ulydighet. Men vet du hva Daniel gjorde? Daniel skjønte det. Jeg er i Babylon. Det er sånn kulturen er her nå. På hvilken måte skal jeg kunne demonstrere min lojalitet til Gud her? Så mens han kunne valgt å gjøre 10 ting, så velger han 1 ting. Jeg vil ikke gjøre meg uren med kongens fine mat. Dette ordet uren, det er et hebraisk ord som heter gal. Og det har ingen sammenheng med den norske gal, Jostein, så det her må ikke bli prekenammunisjon til neste uke. Men det handler om å gjøre seg uren, og det er et språk som dukket opp i eksilet. Fordi at israelsfolket var i møte med andre kulturer, så måtte de måtte bestemme seg for hvor er det vi trekker linjen henne. Og for Daniel så var det kongens mat. Og det var 2 grunner til det. Det ene var fordi at kongen sin mat hadde først blitt løftet opp til guden i Babylon før den ble servert. Så og du som etter liten fugl hadde litt andre verselyder i Babylon, fordi at de hadde offret maten til den guden. Det andre var at om du setter deg ved kongens bord, så symboliserer du et vennskapsbånd med Nebukadnesar. Og Daniel tenkte, nei, akkurat det bare gjør jeg ikke. Jeg vil ikke spise maten som er blitt velsignet til en annen gud, og jeg vil ikke knytte et vennskapsbånd til Nebukadnesar, som viser at jeg bøyer meg for hans opplegg. Jeg har reist ganske mye i dette landet, og andre steder også. Og jeg ser jo det samme mange steder. Og dere skal ikke være forlegen fordi om familien har gått litt igjen her, Arne. Fordi at jeg var på Handelshøyskolen og pratet med Olav Grytten, som er professor der, og vi snakket om dette med familie og menighetsarbeid, og han sier rett ut, der er mange menigheter i Norge som ikke hadde vært der om det ikke det var for noen familier som virkelig har tatt ansvaret. Nå må vi slutte å klage på at familiene tar for mye plass. Vi må heller finne en måte å glede oss over at det skjer. Men når jeg kommer til en liten plass i Sogn og Fjordane, et av de fylkene i landet hvor det er absolutt minst frikirkelighet, på kanskje samme nivå som deler av Innlandet, ja, så treffer jeg en ungdomsflokk som har bare bestemt seg for, vi gjør så Daniel. De andre, de henger der ute, men vi har bestemt oss for at vi skal være en gjeng her som har gitt vårt hjerte til Jesus. Jeg har sett de komme til Bergen som studenter i årevis, tusenvis av de, og de har kommet, og så har de bestemt seg for at menigheten, det skal være det stedet jeg skal være. Så skal jeg gå på studiet, så skal jeg begynne på den der jobben, men jeg bestemmer meg for at jeg vil holde meg nær til de som tror og mener det samme. Daniel går til hoffsjefen, og så sier han til hoffsjefen at dette er mitt ønske, og så står det i vers 9, Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel. Det er interessant at noen ganger så utfordrer Gud oss til først å tro, og så kommer velsignelsen etterpå. I Hebreerbrevet kapittel 11, vers 6, så står det at vi skal tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. At det å tro Gud for det umulige. I går fikk Daniel og jeg lov til å være sammen med Østerbo, med evangeliesenteret på Østerbo. Fikk lov til å være med og hedre Lise Karlsen, som fikk kongens fortjenestemedalje for sin tjeneste for evangeliesenteret gjennom 40 år. En fantastisk opplevelse. Og Lise sier det rett ut. Hvem hadde trodd at alt dette kunne bli til av 20 kroner og tro til Gud? Tro at han er til, og at han lønner dem som søker han. Det er Gud som gir velvilje til Daniel i denne situasjonen. Gud sørger for at hoffsjefen får velvilje for Daniel. Hovedbudskapet dere i Daniels bok, det er at Gud styrer skjebnen til land og folk. Og det er et profetisk budskap til oss som lever i Norge og i Norden. De landene som er fremst i sekulariseringen i den vestlige verden. Det er et budskap til oss om at når vi står trofast, så er Gud trofast imot oss. Fordi Gud styrer land og folk. Og Daniels bok lærer oss at Gud er trofast. Og jeg har vært mye i Det gamle testamentet og i bøkene. Og absolutt bunnivået vi finner er jo i Esters bok. Hvor Guds navn ikke engang nevnes. Helt til slutten, der hvor vi opplever at kanskje det er en tid som det, plutselig så vender det. Og jeg har sett dette i nyere kirkehistorie, og jeg var med på 90-tallet, når du plantet denne menigheten sammen med gjengen her. Da tenkte vi, nå kommer Jesus snart. Det var sånn opptur, og så har vi hatt et par tiår nå, hvor det har vært litt tøffere. Men jeg profeterer, det kommer til å snu. Bibelfortellingen er klinkende klar. Et menneskes lengsel etter den levende Gud er lagt ned i et hvert menneske. Vi lengter etter eksistensiell ro og fred. Det er filosofene enige om. Det er alle mennesker enige om. Og evangeliet om Jesus Kristus er budskapet nettopp for det. Så Daniel tar en kjempestor risiko. Og ute på kjøkkenet så lager de til. De lager kjøtt, og så lager de vin, og så lager de til flotte måltider som de skal da kelnerne bære ut i den store hallen. Den var litt større enn dette. De satt i gruppa, lå i grupper på 4, og så kommer de ut med maten. Og i det samme kafeteriaområdet, der er Daniel og hans 3 kamerater. Og de bare bestemte seg for at vi skal ikke ha den maten, vi skal ha en annen mat. Og hoffsjefen, han biter tenner, han er kjempenervøs. Han håper ingen oppdager at han forskjellsbehandler. Men de andre guttene som kom fra Judas stamme, de får vin og kjøtt. Og så kommer de inn med bønner og linser og olivenolje til Daniel og hans kamerater. Og da synes jeg hører de kameratene. Så fromme dere er blitt, og gutter. Besteforeldrene ser dere ikke, altså. Er det så nøye? Og dere er så strenge hele tiden. Lev litt. Men de hadde bestemt seg for at her går vår grense. Den handler ikke om mat, men den handler om lojalitet. Den handler ikke om mat, men den handler om trofasthet. Den handler ikke bare om mat, den handler om Guds vilje i vår verden. Og da de 10 dagene var gått, så viste det seg at de så bedre ut og sunnere ut enn de guttene som hadde spist maten ifra kongens bord. Så lot oppsynsmannen dem slippe maten og vinen og gav dem grønnsaker. Du vet det som var så genialt med Daniel? Det var at han var ikke sint på alle. Han var ikke aggressiv på tastaturet. Han kjeftet ikke. Men han sa, bare la meg få spise litt annen mat i 10 dager, så skal jeg bevise at Gud er god. Og det er akkurat det som skjer her. Så kjære deg, du som kjenner Jesus, og du som er fortvilet. Min mor er 80. Jeg har vel sagt at hun 82 i flere år her. På TV og sånn, så sa hun at du får ikke reise rundt i Norge og si at jeg er så gammel, sa hun til meg. Men mor er bare 80. Men hennes generasjon sin reaksjon på samfunnsutviklingen, jeg skjønner at de er frustrert. Jeg skjønner at de som er født i en tid hvor kristentro var majoritetskultur i Norge, og opplever all denne endringen, at man kan bli litt fortvilet. Men jeg må si til mor, mor, jeg gikk på en skole hvor vi var 650 elever på ungdomsskolen, og det var bare meg og bror som gikk i en frimenighet i Bergen. Og sønnene mine, de har gått på en ungdomsskole rett i nabolaget, og det har bare vært de to. Vet du, det å være minoritet, det er noe vi bare må bli vant til. Men Gud er alltid sterkere enn majoriteten. Gud er alltid den som sørger for gode nyheter for de undertrykte. Gode nyheter for de marginaliserte. Gode nyheter for de fattige. Det er hans logikk. Derfor så vet vi at Gud kommer til å være trofast. Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom. Og Daniel skjønte seg på all slags syner og drømmer. Å, det er farlig i Norge nå med dette flerkulturelle, det er farlig i Norge nå med dette fæle de lærer i skolen, det er farlig nå med alt dette, introduseringen av alt dette, det er farlig dette som skjer på denne telefonen. De lærte nytt språk, men Gud sørger for det riktige språket. De lærte en ny kultur, men Gud sørger for å forankre oss i riktig kultur. De lærte et nytt verdensbilde, men Gud ved sin hellige ånd opplyser oss så vi kan se et riktig verdensbilde. Ja da, vi kalles ting, men vi vet hvem vi er. Gud er trofast, og Daniel viser oss en vei hvor hans velsignelse kan komme over oss også i en tid som denne. Det står klinkende klart at det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Og de trådte inn i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant de dem 10 ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere i hele riket. Og nå kommer noe veldig viktig nå. Daniel ble værende der til kong Kyros første regjeringsår. Daniel var der. Kong Kyros første regjeringsår var 60 år senere. Nettopp fordi Daniel sto fast, så var Guds rike nær, og Gud tok vare på folket sitt. Så kjære Hege og Jostein, og kjære alle pastorer og kristne ledere i dette rommet, vi må flytte vårt anker ifra å tenke at vi skal vinne store seire, til at vi skal stå fast som Daniel sto. For når vi står fast som Daniel sto og bestemmer oss for at her er vi, med vår tro, med vårt verdensbilde, under åndens kraft, med et klart og rent evangelium, ja, så er det Gud som bygger sitt rike. Vet du, Bibelen lærer oss ikke at vi skal bygge Guds rike. Vi synger det i barnesangen, men det Bibelen lærer oss er at vi skal søke hans rike. Og denne pastoren her har trengt å skjønne det inn i hodet sitt. For når du er bygd litt som entreprenør og bygger og skaper, så tenker man fort at det er jeg som skal gjøre det. Men når jeg skjønte at jeg bygger ingenting, jeg søker hans rike, og så bygger han, da går det an å bære det. Så når folk spør meg som kristen leder, hvordan overlever du, så sier jeg, jeg bygger ingenting. Jeg bare søker hans rike, og så er det han som bygger det. Jeg stiller meg tilgjengelig for hans verk i verden, og det utfordrer jeg deg til å gjøre. Om du er sykepleier, om du går på NAV, eller om du jobber i NAV, om du er bilmekaniker, fagarbeider eller doktor, alle skal med. Guds rike skal gå fram i vår tid. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be sammen.